Bismillah, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan membaca tentang bab yang diberi judul oleh penulis Ar-Raja, membangun harapan, memiliki cita-cita dan harapan yang saat ini belum kelihatan. Itulah Ar-Raja. Penulis menyebutkan Ar-Raja pengertiannya adalah irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun inda. Ketenangan jiwa karena dia menunggu sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia cintai. Ketika orang itu masih punya harapan, ada semangat dalam dirinya. Dan dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ketenangan. Walaupun saat ini barangkali dia gak nyaman. Walaupun saat ini barangkali masih di masa perjuangan. Walaupun saat ini dia merasakan pahit. Tapi ketika ada harapan, dia punya ketenangan. Maka didefinisikan oleh penulis bahwa roja itu kondisi ketika batinnya tenang. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Sehingga ketika punya harapan, orang itu merasa nyaman. Sebab orang kalau sudah tidak punya harapan sama sekali, tidak ada yang dia tunggu, tidak ada yang dia perjuangkan. Wa idza kanatil asbabu ghaira mawjudatin fasmul ghurur walhamku alaihi asdaq. Tapi ketika harapan itu tidak didukung dengan sebab, gak ada sebab untuk bisa mewujudkan harapan seperti itu. Seperti ini disebut dengan al-ghurur, disebut dengan penipuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa agar kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia disebut oleh Allah dengan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga ketika itu jadi harapan terbesar bagi hamba, dia tidak akan mendapatkan apapun setelah dunia ini lenyap. Walhamku dan kebodohan. Wa idza kana al-amru maqtu'an bihi fala yusamma raja'an id la yuqalu arju tulu asy-syamsi walakin yumkin ay yuqala arju nawla al-matar. Tapi kalau sesuatu itu sudah pasti, tidak disebut roja. Karena kita tidak mengatakan, saya berharap besok akan terbit matahari. Tapi yang mungkin adalah orang mengatakan, saya berharap besok akan turun hujan. Baik. Sehingga di sini ada tiga titik yang perlu dibedakan. Yang sebagaimana keterangan oleh yang disampaikan oleh penulis. Ada roja. Kemudian ada al-ghurur dan ada al-maqtu. Kalau ini harapan dan di sana ada kemungkinan, ada peluang. Kalau ini diharapkan tanpa peluang. Sedangkan ini sifatnya pasti. Yang kita bahas ini. Posisi harapan yang di sana ada peluang. Kemudian di sini ghurur berarti statusnya adalah harapan tanpa peluang disebut menipu. Sehingga jangan mengharapkan sesuatu yang peluangnya enggak ada. Ketika kau mengharapkan sesuatu yang peluangnya enggak ada, kau akan dalam posisi tertipu. Baik, kita lanjutkan. Waqad alimal ulama'ul qulub anna dunya mazra'atul akhirah. Para ulama yang punya perhatian tentang masalah hati, mereka menjelaskan dunia itu seperti ladang akhirat. Wal qalbu kal ardi, sedangkan hati itu seperti tanah. Wal imanu kal buduri fiha, iman itu seperti bibit yang ditanam dalam tanah. Wat ta'atu jariyatun majra taqlibil ardi wa tathhiriha, sedangkan ketaatan itu adalah jariyatun majra taqlibil ardi wa tathhiriha, seperti ketaatan itu seperti taqlibul ardi, tanah yang dikelola, seperti alat untuk mengelola tanah atau membersihkan tanah. Wa majra hafril anhari wa siyaqatil ma'i ilaiha, atau seperti orang membuat sungai dan menyirami tanaman dengan air. Baik, ini perumpamaan yang cukup bagus ya, yang disampaikan oleh beliau. Hati adalah tanah, kemudian iman adalah bibit, sedangkan amal soleh adalah upaya untuk mengairi, upaya untuk mengairi tanah. Maka tanah bisa menjadi subur dan bibit ini akan tumbuh dengan baik apabila diiringi dengan amal soleh. Kita lanjutkan. Wal qalbul mustahtiru bid dunya al mustaghriqu biha kal ardi sabkha allati la yanmu fiha al badar. Maka hati yang hanya sibuk dengan dunia, tenggelam dengan dunia, tenggelam dengan harta, itu seperti tanah kosong. Allati la yanmu fiha al badar, yang tidak bisa ditanami aneka bibit. Yaumul qiyamah huwal hasad, hari kiamat adalah masa untuk panen. Wala yahsudu ahadun illa mazar, dan orang tidak akan bisa memanen apapun kecuali sesuai dengan apa yang dia tanam. Nah, di sini akhirat adalah kesempatan untuk panen. Dan kita punya kaidah hasil panen sesuai dengan jenis yang ditanam, sesuai dengan jenis yang ditanam dan proses pengairan. Baik. Selanjutnya, walayanmu badrun illa min badril iman, dan yang namanya bibit tidak akan ada yang berkembang kecuali bibit iman. Wa qallama yanfa'u imanun ma'a khabatil qalbi, sementara bibit iman tidak akan bisa memberikan manfaat ketika hatinya hati yang buruk. Sehingga kalau hatinya hati yang buruk, hatinya tidak sering diairi, maka bibit iman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Wa su'i akhlaqihi, akhlak yang buruk. Wa kama la yanmu badrun fi ardi sabkhah fayambagi ay yuqasa raja'ul 'abdil maghfirah bi raja'i sahibiz zar. Sebagaimana bibit itu tidak bisa tumbuh di tanah yang tandus, ini bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan dengan harapan seorang hamba yang tertutupi, harapan itu tertutupi dengan harapan orang yang punya tanaman. Sama sebagaimana harapan orang yang punya tanaman, harapan hamba sama sebagaimana orang yang nanam sesuatu dan dia punya harapan untuk panen. Fakullu man talaba ardhon thayyiba, maka siapa yang ingin mendapatkan tanah yang baik, wa alqa fiha badran thayyiba, dan dia menanam bibit yang baik, ghairu afnin wala masusin, ثم أمده بما يحتاج إليه في أوقاته، bukan bibit yang kosong atau bibit yang rusak. Kemudian dia berusaha untuk menyiraminya sesuai yang dibutuhkan bibit itu fi auqatihi, sepanjang waktunya. Thumma naqashshauka wal hashisha, dia hilangkan semak-semak belukar dan rumputan yang ada di sekitarnya. Wa kullu ma yamna'u nabatal badra, dan semua yang bisa menghalangi pertumbuhan bibit tadi, au yufsiduhu, atau merusaknya. Thumma jalasa muntadhiran, kemudian dia duduk sambil menantikan, min fadlillahi ta'ala, karunia Allah ta'ala, daf'as sawa'ik wal afatil mufsida. Dia duduk menantikan tumbuhnya bibit itu dengan baik sambil bertawakal kepada Allah, jangan sampai terjadi hama yang bisa merusak. Ila ayatim mazzar'u wa yablugh ghayatahu, wa yablugh ghayatuhu, sampai kemudian tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, mencapai puncaknya. Sama intidharahu roja'an, di saat inilah penantian dia bisa disebut roja', bisa disebut harapan yang sejatinya. Nah, ini analogi yang sangat bagus. Jadi untuk mendapatkan harapan yang baik, untuk mendapatkan harapan hasil panen yang baik, maka beliau menjelaskan beberapa prinsip yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, sediakan bibit yang baik. Dia harus menyediakan bibit yang baik. Itulah iman yang sesuai dengan imannya Ahlu Sunnah, iman yang benar. Sebab ada iman yang diajarkan oleh kelompok-kelompok menyimpang. Mu'tazilah punya iman sendiri, Khawarij punya iman sendiri, sebagaimana kelompok yang lain punya model-model iman sendiri. Aneka kelompok-kelompok sekte yang tersebar di masyarakat. Mungkin Anda mengenal ada Kulabiyah, Maturidiyah, Karamiyah, dan seterusnya. Mereka punya model iman sendiri. Demikian pula beberapa agama non-muslim, mereka punya model iman sendiri. Tapi bibit yang baik adalah iman yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tanah yang baik. Tanah yang baik berarti hati yang baik, hati yang subur. Bagaimana bentuk hati yang subur itu? Dia bisa menyerap air. Tanah itu bisa menyerap air. Tanah itu bukan tanah seperti tanah liat atau seperti bebatuan, tapi tanah yang bisa menyerap air. Hati yang subur bisa menyerap iman, bisa menyerap amal, bisa menyerap ilmu dan amal. Dah? Selanjutnya adalah pengelolaan lahan, dan ini berlangsung sepanjang waktu. Butuh waktu yang lama untuk mengelola ini. Pengelolaan itu adalah dengan amal soleh dan atau saya santungan dengan ilmu dan amal saleh. Sudah? Pengelolaan lahan bisa bentuknya pengairan, kemudian membersihkan aneka gangguan-gangguan gulma, kemudian rumputan-rumputan yang ganggu pertumbuhan dari bibit tersebut, ya. Sehingga tanaman-tanaman pengganggu dia bersihkan semuanya. Baik. Ini masuk dalam fase pengelolaan. Lalu yang keempat adalah tawakal. Atau tawakal kepada Allah. Di masa penantian hasil. Seorang petani, setelah dia melakukan itu semuanya, dia tawakal kepada Allah. Karena di sana ada potensi, ada potensi hama yang ini di luar kemampuan manusia. Seorang petani, walaupun dia sudah berusaha dengan maksimal untuk membersihkan aneka rerumputan yang mengganggu, dia berusaha untuk menjaga tanamannya, tapi namanya potensi hama ketika itu sudah terjadi, tidak akan mungkin bisa dihindari. Di sana ada potensi hama. Iman yang tumbuh, dia ada butuh penjagaan hidayah. Butuh dijaga hidayah. Dari aneka syubhat dan peluang yang buruk yang bisa merusaknya. Dia sudah berusaha untuk menumbuhkan iman dengan baik. Tapi yang namanya peluang menyimpang pasti ada. Dan syubhat, syahwat adalah perusak iman. Perusak iman yang bisa muncul sewaktu-waktu. Demikianlah kondisi iman seorang hamba, sehingga bisa jadi dia sudah berusaha untuk maksimal agar menumbuhkan tanamannya. Tapi ketika Allah berkehendak, orang ini di akhir hayatnya su'ul khatimah, waliyadu billah, semoga tidak terjadi. Kemudian tiba-tiba dia terkena goncangan syubhat, akhirnya dia berubah iman. Baik, ada hama yang rusak imannya. Allah tidak jaga itu tanaman sampai kemudian ada hama yang merusaknya. Ada banyak faktor yang kita enggak tahu. Namun ketika sang hamba lahiriahnya bisa jadi baik, kita enggak tahu bagian batin. Sehingga ketika ada syubhat yang masuk ke dalamnya atau karena pengaruh syahwat, akhirnya di akhir hayatnya dia goncang. Betapa banyak misalnya kita lihat ya. Ada orang yang dulu hafid Quran, kemudian dia murtad. Ada orang yang dia seorang dai, lalu dia pindah agama. Mungkin Anda sudah pernah dapat cerita ya. Ada seorang khatib dan tinggalnya di Malang, kotanya di kota Malang. Sempat jadi viral berita ini. Khatib ini rutin menyampaikan khutbah Jumat di beberapa masjid, dan dia punya jadwal rutin. Sampai akhirnya ada berita bahwa khatib ini meninggal. Maka takmir masjid pada melayat ke rumahnya, beberapa masjid yang dia punya tugas di situ. Begitu sampai di rumahnya, mereka kaget. Ternyata khatib ini mau ditangani, mayitnya itu mau ditangani dengan cara Hindu. Mereka kaget, duh, kenapa kok ditangani dengan cara Hindu? Dia kan seorang khatib Muslim, imam masjid. Jadi dia pintar baca Fatihah, dia hafal beberapa mukaddimah khutbah, bahkan bisa menyampaikan khutbah. Kenapa kok ditangani dengan cara Hindu? Akhirnya keluarganya menyampaikan bahwa orang ini sudah pindah agama Hindu sejak lama. Sudah berapa lama? Sudah sekian tahun. Berarti selama ini dia berkhutbah itu dalam posisi sebagai Hindu. Iya, dia beragama Hindu ketika itu. Masya Allah. Akhirnya takmirnya minta klarifikasi dari keluarganya, kenapa tidak memberitahu kami, sehingga sampai kami diimami oleh orang Hindu. Terus keluarganya bilang, ya itu sudah menjadi pekerjaan Bapak. Masya Allah. Sudah menjadi pekerjaan Bapak. Jadi sampai istrinya membiarkan dia tetap melakukan aktivitas sebagai orang Muslim, padahal sebenarnya dia sudah pindah agama. Sampai ketika dia mati, ya mayatnya dibakar dan ditangani sebagaimana penanganan mayat Hindu. Itu salah satu di antara contoh dari sekian banyak contoh orang yang dia mungkin dekat dengan agama, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertahankan imannya, lalu dia pindah agama. Baik, maka setiap mukmin dia butuh tawakal di masa penantian. Sebab masa penantian itu sangat panjang sampai dia ketemu akhirat. Kemudian yang di sini yang nomor 5 adalah masa panen. Masa panen itulah akhirat. Manusia akan bisa mendapatkan hasil yang baik ketika imannya terjaga tumbuh dengan maksimal sampai dia mati. Iman dijaga oleh Allah. Iman yang dijaga oleh Allah maka akan memberikan hasil yang baik. Ada hasil yang baik. Disinilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir, tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai dan seterusnya. Kemudian penulis menyebutkan wa in bathal badra fi wa in bathal badru fi ardi sulbah, jika bibit itu ditebar di tanah yang keras, sabakhah yang tandus, murtafi'ah tanah gundukan, la yasilu ilaihal ma, tidak kena air, walam yastaghil bi ta'hudil badr aslan, dan sama sekali bibit itu tidak dirawat, thumma tadharal hasad, lalu orang menantikan masa panen. Summiya intidharuhu hamqan wa ghururan la raja'an. Ini adalah penipuan. Dia tertipu ketika dia masa penantian. Mendapatkan harapan zong, harapan kosong. Fa'idhan, sehingga dengan demikian, istilah roja' hanya berlaku ketika seseorang menantikan apa yang dia inginkan. Tamahadat jami'a ashabihi, dan dia menyiapkan semua sebab untuk mewujudkan harapan itu. Ad-dakhilah tahta ikhtiaril abdi, yang itu masuk dalam ranah kemampuan hamba untuk mewujudkannya. Walam yabqa illa ma laysa yadkhulu tahta ikhtiaril abdi, dan tidak ada yang tersisa selain bagian yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh hamba, yaitu tadi adanya serangan hama. Orang itu sudah berusaha untuk menjaga dengan baik, tapi ternyata masih ada serangan hama. Dan itu bisa diperjuangkan dengan cara tawakal kepada Allah. Wa huwa fadlullah, dan di bagian itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bisa lihat, kalau ada orang yang bertanya, apa pengaruh takdir Allah terhadap iman padahal kita sudah berusaha? Sama sebagaimana orang yang merawat tanaman, dia berusaha untuk menjaga dengan baik aneka hama, aneka tanaman pengganggu, aneka gulma, dan dia sudah rawat dengan baik, pengairan dia sudah lakukan, tapi tetap saja datang serangan hama yang di luar kemampuannya. Tiba-tiba datang wabah belalang misalnya, atau wabah ngengat, atau yang lainnya. Dia hanya bisa tawakal. Huwa fadlullah. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki, bisarfil qawati' wal mufsidat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan segala bentuk potensi merusak bagi tanaman itu, memalingkan segala bentuk potensi yang merusak bagi batin. Sehingga hamba ketika dia sudah menebar bibit iman, dia berusaha untuk mengairinya dengan ketaatan. Dia bersihkan hatinya dari duri-duri akhlak yang buruk. Kemudian dia menantikan karunia Allah Ta'ala agar bisa mendapatkan hasil yang baik, dan itu bertahan sampai mati. Dia mendapatkan husnul khatimah, al-mufdiya ilal maghfirah, yang akan mengantarkan kepada ampunan Allah. Kana intidharuhu roja'an hakikian. Di saat itulah penantiannya adalah penantian yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, dia punya bibit iman, dia berhijrah, dia melakukan perjuangan, meninggalkan sesuatu yang haram, hijrah dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang di jalan Allah untuk melawan rasa malas dalam hatinya sehingga dia berbuat taat. Lelaki sholat jamaah di masjid, yang wanita sholat tepat waktu di rumah, dia paksakan dirinya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dengan aneka ketaatan. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang yang punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Inilah harapan yang sejati. Ya'ni ulaika yastahikuna ayyarju rahmatallah. Artinya, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengharapkan rahmat Allah. Wa ma arada bihi takhsisa wujudir raja' li'anna ghairahum aydan qad yarju walakin khussisa bihim istiqaqar raja'. Dan adanya harapan, dia disebut hanya orang ini yang punya harapan, karena yang lain bisa jadi dia punya harapan tapi dia sebenarnya tidak berhak untuk mengharapkan itu. Semua pengen dapat hadiah. Kamu pengen gak jadi seperti ini? Oh, pengen. Dari sekian ribu siswa yang tinggal di sebuah lembaga pendidikan, yang ada di lembaga pendidikan, di pondok A, pondok B, pondok C, para santri putra ketika ditanya, setelah lulus kamu pengen kemana? Semua hampir rata-rata memberikan jawaban, saya pengen kuliah di Madinah, saya pengen kuliah di Mekah, saya pengen kuliah di Riyadh, saya pengen kuliah. Ini yang pondok pesantren Ahlus Sunnah. Dia punya harapan untuk bisa belajar di tempat-tempat yang istimewa bagi dia untuk belajar. Tapi ternyata tidak didukung dengan semangat untuk belajar dengan baik, tidak merawat hafalannya dengan baik. Ya gimana kau bisa mendapatkan harapan itu? Ini hanya harapan kosong kalau tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Nah, dari situlah penulis ingin menekankan, rojak yang sejatinya adalah rojak yang diiringi dengan perjuangan. Wa man kana roja'u hadiyan lahu ila ta'at. Ketika harapan itu mengarahkan dia untuk semakin taat, menghalangi dia untuk berbuat maksiat, itulah harapan yang benar. Sementara siapa yang harapannya justru mengajak dia untuk nganggur ilal batalah, untuk nganggur, untuk santai, wal inhimaki fil maksiat, dan tenggelam dalam maksiat, fahuwa ghururun, itu penipuan. Dan betapa banyak orang yang seperti itu kondisinya. Udahlah, jadi orang muslim itu yang gampang-gampang saja, gak usah yang berat-berat, gak usah yang angil-angil, santai saja. Subhanallah, dia gak sadar bahwa harapan tanpa perjuangan adalah harapan kosong. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Sehingga layak untuk diketahui bahwa setiap orang yang punya harapan sesuatu, berarti harapannya harus diiringi dengan tiga hal. Yang pertama, mahabbatu ma yarju. Dia mencintai apa yang diharapkan. Kalau dia enggak suka, maka dia tidak akan ada harapan itu. Atsani, yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Dia khawatir tidak mendapatkannya, ada rasa takut untuk gagal. Sehingga kalau misalnya ada orang, saya berharap bisa lulus ujian ini atau bisa diterima di sini. Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa kok. Saya juga enggak merasa kehilangan. Saya enggak merasa rugi. Berarti itu harapannya harapan kecil. Dan banyak mungkin orang seperti itu. Kalau kamu enggak lulus CPNS gimana? Masih banyak pilihan kerjaan yang lain, enggak apa-apa. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, gimana kalau kamu enggak masuk surga? Enggak apa-apa. Duh, kok enggak apa-apa gimana? Gak ada pilihan yang lain. Ketika kau tidak masuk surga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah. Maka orang yang punya harapan surga akan merasa sangat takut ketika tidak mendapatkannya. Itulah harapan yang sejatinya. Al-thalith, sa'yuhu fi tahsilihi. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Ada usaha untuk itu. Maka kalau kau takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan itu, perjuangkan. Usahakan agar kau bisa mendapatkannya. Wa amma raja'u la yuqarinuhu syai'un. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un. Sementara harapan yang tidak diiringi dengan apapun, min dalika dari tiga hal di atas, fahuwa min babil amani, itu hanya angan-angan kosong. War raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Raja' dan angan-angan kosong itu dua hal yang berbeda. Raja' ada di sebelah kanan, angan-angan kosong itu serong kiri. Jadi ketika posisi orang itu ingin mengharapkan sesuatu, tapi diiringi dengan tiga hal tadi. Punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Yang kedua, dia takut kehilangan harapan itu. Yang ketiga, ada usaha. Ada usaha untuk mewujudkannya. Itulah harapan yang sejatinya. Tapi kalau salah satu ini enggak ada, fahuwal amani, itu hanya angan-angan kosong. Wa kullu rajin khaif. Wa kullu rajin khaifun. Setiap orang yang punya harapan, dia akan punya rasa takut. Takut kehilangan. Wasairu al-tariqi idza khafa asra as-siyar makhafat al-fawat. Dan orang yang menempuh satu jalan tertentu untuk mengharapkan, untuk mendapatkan apa yang menjadi harapannya, apabila dia takut kehilangan kesempatan, asra as-siyar atau asra as-sair, dia akan berusaha untuk bergerak cepat. Dia akan mempercepat langkahnya, mempercepat usahanya, makhafat al-fawat, karena khawatir dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Wa fi jami'i Tirmidzi, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana dinyatakan, man khafa adlaja, siapa yang takut maka dia akan berusaha untuk berjalan di waktu malam. Adlaja yudliju, itu artinya melakukan perjalanan di waktu malam. Orang yang takut agar nanti tidak kepanasan atau takut dijegal orang, maka dia akan mencari waktu yang aman untuk melakukan perjalanan. Dan di masa silam, orang melakukan perjalanan di padang pasir itu di waktu malam. Terutama ketika mendekati subuh. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang melakukan perjalanan di waktu malam, dia akan sampai di rumah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu surga. Dan ini mengisyaratkan orang untuk ibadah di waktu malam. Kalau kamu takut, lakukanlah perjalanan di waktu malam. Karena orang yang melakukan perjalanan di waktu malam, dia akan sampai. Sebab orang di masa silam, model mereka ketika melakukan perjalanan, maka mereka menghindari waktu panas. Jadi mereka melakukan perjalanan di waktu malam. Misalnya asar mereka berangkat. Ya? Sampai nanti masuk waktu tengah malam. Istirahat. Setelah itu mendekati subuh mereka berangkat lagi. Kemudian istirahat sholat subuh, lanjut lagi. Nanti kira-kira ketika matahari sudah mulai panas mereka istirahat. Nah, ada titik-titik tertentu tempat peristirahatan. Ada titik-titik tertentu tempat di mana orang akan istirahat. Di waktu panas maupun di waktu malam. Dari situlah, ketika orang takut kehilangan kesempatan, adlaja, dia akan memanfaatkan waktu malam untuk melakukan perjalanan. Dan ini adalah isyarat berkaitan dengan ibadah di waktu malam. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita akan lihat ada manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan harapan kosong. orang yang punya harapan kosong, dia melakukan perjuangan untuk mengejar sesuatu, tapi ternyata gak dapat apa-apa. Bahkan yang dia dapatkan adalah hukuman. Salah satu di antara perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nur ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Orang-orang kafir itu perumpamaan amal mereka كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ, seperti fatah morgana yang ada di padang pasir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Orang yang kehausan menyangka itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indah. Sampai ketika dia berusaha untuk memperjuangkannya, dia tidak mendapatkan apapun. Yang dia jumpai adalah Allah ada di sana. Wafahu hisaba, kemudian Allah penuhi hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Ta'ala maha cepat dalam menghisab. Baik. Harapan kosong salah satunya adalah seperti mengejar fata morgana. Mengejar fata morgana di padang yang tandus. Bagaimana posisi orang yang mengejar fata morgana di padang yang tandus? Fata morgana seperti air yang jadi harapan. Dah? Dia kejar dalam kondisi kehausan, dalam keadaan kehausan. Upaya mengejar tambah tenaga. Dia akan berusaha untuk menambah tenaga. Dan Anda bisa bayangkan, orang yang berusaha untuk menambah tenaga makin capek, makin haus, sehingga semakin capek dan haus. Saat dia tambah tenaga, dia akan semakin lelah, semakin capek, semakin haus. Tapi yang terjadi apa? Di ujung hanya ada Allah. Dia jumpa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'inda. Saya screen putus. Sebentar, zoomnya agak. Zoomnya putus. Kita lanjutkan di sini. Di ujung dia jumpa Allah. Apa yang dimaksud jumpa Allah itu? Kematian. Karena siapapun yang mati, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia kejar fata morgana itu sampai akhirnya dia mati. Artinya dia berjuang. Dia berjuang sampai mati untuk ngejar fata morgana. Dia berjuang untuk ngejar fata morgana sampai mati. Masya Allah, apa yang bisa Anda bayangkan ketika seorang hamba mengejar fata morgana, nggak dapat, di sana ada lagi, kejar lagi, tambah tenaga lagi, nggak dapat, di sana ada lagi, dia tambah tenaga lagi, makin haus. Andaikan saat dia mengejar fata morgana nggak dapat, dia diem, tenaganya masih ada, dia masih menyimpan tenaga, mungkin dia masih menyimpan cairan di dalam tubuhnya. Tapi saat dia tetap berusaha untuk mengejarnya terus, sampai akhirnya dia dehidrasi, mati. ketika dia mati, Allah penuhi hisabnya. Tidak dapat apa-apa dia. Nah, demikianlah gambaran orang yang capek mengejar harapan tapi tidak mendapatkan apapun. Seperti orang yang mengejar Fata Morgana, dia tambah tenaga, makin capek, tapi zong hasilnya. Ini permisalan yang pertama. Seperti manusia yang mengejar Fata Morgana. Nah, kita beralih ke permisalan yang kedua. Harapan kosong yang kedua, ya, seperti abu, seperti abu yang berterbangan atau yang ditiup angin. Kalau yang pertama ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nur, ya, ayat yang ke-39. Di surat An-Nur ayat 39. Yang kedua, seperti abu yang ditiup angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang kafir itu amal mereka karamadin. Di surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Perumpamaan orang kafir kepada Allah, amal mereka karamadin, seperti romad. Apa itu romad? Abu. Ishtaddat bihir rih, yang ditiup angin kencang. Fi yaumin asif, di musim kering. Seperti abu di musim kering ditiup angin kencang. Itu abu kalau kena air dia gumpal, sehingga ketika ada angin sekalipun dia bisa bertahan karena dia gumpal. Bagaimana ketika abu itu di musim kering, dia airnya hilang, tidak kena air, ya, sehingga sangat mudah untuk ditiup angin. Itulah gambaran yang diberikan Allah. Abu atau amal orang kafir seperti abu ditiup angin di musim kering. Artinya, ada sesuatu tapi tidak bisa diraih oleh pemiliknya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', sehingga mereka tidak mampu untuk mendapatkan apapun dari apa yang sudah dia upayakan, dari kerja yang sudah dia lakukan. Dzalika huwad dalalul ba'id. Bukankah itu adalah kesesatan yang paling jauh? Sehingga dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Tapi saat tiba di yaumil qiyamah, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti inilah hasil dari amalmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan seperti abu yang diterpa angin kencang, dia enggak dapat apapun. Artinya di situ orang sudah berusaha, lalu ada hasil, tapi tidak diterima, sehingga tidak bisa dapat manfaat darinya. Demikianlah kondisi hamba yang dia berjuang namun tidak mendapatkan apapun, seperti abu yang ditiup angin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang bertebangan. Kenapa bisa demikian? Karena yang bersangkutan walaupun sudah beramal tapi amalnya dirusak dengan aneka perusahaan amal, misalnya tidak ikhlas, riya, atau misalnya dia berbuat syirik atau melakukan perbuatan kekufuran sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk mempertahankan amal itu, dihambur-hamburkan besok di hari kiamat, dia enggak dapat apapun. Nah, di posisi itulah kita bisa melihat bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan oleh hamba tapi hasilnya zonk. Sehingga ini sudah berjuang tapi hasil kosong. Sang hamba ini sudah berjuang tapi hasilnya kosong. Nah, mungkin enggak Pak orang beriman mengalami nasib yang sama? Di sini mungkinkah seorang mukmin, seorang muslim bernasib yang sama? Saya tulis ya, mungkinkah seorang muslim bernasib, atau mungkinkah ada seorang muslim yang bernasib sama? Jawabannya sangat mungkin. Ya, jawabannya sangat mungkin. Ketika kapan itu dia melakukan sebuah perjuangan tapi dia rusak sendiri hasilnya. Sebagai contoh misalnya, contoh ya, pertama orang yang beramal tapi dia berbuat syirik, maka syiriknya ini menghapus amal. Demikianlah kondisi orang yang beramal tapi setelah itu dia berbuat syirik atau berbuat kekufuran. Makanya kita menanamkan prinsip kewaspadaan kepada umat manusia, jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa menghapus amal kalian. Saat dia menghapus amal berbuat syirik, apa yang sudah dia perjuangkan gak ada hasil, alias zonk. Contoh yang lain, orang yang beramal tapi tidak ada panduan. Termasuk diantaranya dia beramal berdasarkan hadis palsu. Sehingga kalau ada orang ingin jadi korban kebohongan orang lain dengan membuat hadis palsu, dia berdusta kemudian dia sebarkan hadis itu lalu diikuti oleh orang lain. Kalau mau jadi korban kebohongan orang lain, silahkan amalkan hadis palsu. Di situ ada banyak sekali fadilah-fadilah. Melakukan ini akan dapat ini, melakukan ini akan dapat ini. Baik, dia perjuangkan amalan itu. Siapa yang membaca surat misalnya Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dalam semalam, lalu diiringi dengan amalan ini, amalan ini, maka dia akan mendapatkan A, B, C. Sampai di akhirat dia berusaha untuk mengejar harapan itu ketika di dunia, sampai di akhirat dia berharap bisa mendapatkan itu. Ternyata zonk, harapannya palsu. Ini semuanya akan menghasilkan harapan kosong, alias zonk. Kasihanilah diri Anda wahai orang-orang yang selalu berjuang untuk mengamalkan hadis-hadis palsu walaupun dalam fadhail amal. Karena para ulama tidak ada yang merekomendasikan mengamalkan hadis palsu dalam fadhail amal. Kalaupun hadis dhaif yang direkomendasikan, itu yang dhaifnya ringan, bukan yang sampai tingkatan palsu. Nah, terkadang penjelasan berkaitan dengan beramal dengan hadis dhaif ringan dibawa kepada beramal pada hadis palsu. Sangat jauh berbeda. Hadis palsu sama sekali tidak pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau ingin jadi korban zonk, enggak dapat apapun gara-gara dia memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasarnya, ya silakan. Baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita bernasib seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasiyah, amilatun nasibah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Ada orang yang sangat rajin beramal, tapi dia masuk ke dalam neraka hamiyah yang menyala. Kenapa? Dia rajin beramal, tapi gak punya dasar. Dan dia rajin beramal, tapi setelah itu dia rusak amalnya dengan cara berbuat syirik. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari dua hal yang bisa merusak amal, yaitu praktek syirik dan bid'ah, amal tanpa panduan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat. InsyaAllah, di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang akhbarur raja, beberapa dalil dan keterangan berkaitan dengan masalah raja yang disebutkan oleh para ulama. Atau coba kita tambahkan sekalian ya, karena setelahnya sudah beda bab. Kita coba baca ini, akhbarur raja. Al-ayat, dalil tentang raja yang pertama yang bersumber dari ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Sampaikanlah, wahai para hambaku, kalian, yaitu orang-orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi dan harapan, sampai pun bagi mereka yang tenggelam dalam maksiat. Kalau kau ingin memperbaiki diri, tetap ada peluang untukmu jika kau mau berubah. Masih ada peluang bagimu jika kau mau berubah. Wa qawluhu azza wa jal, dan firman Allah ta'ala, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas ala zulmihim. Sungguhnya Rabbmu punya ampunan untuk manusia disebabkan karena kezaliman mereka. Sepanjang kau masih hidup, punya harapan untuk diampuni dosamu. Maka jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Kejar untuk mendapatkan rahmat itu dengan cara segeralah untuk berubah. Sementara disebutkan dalam hadis, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, La yamutu rajulun muslim, apabila seorang lelaki muslim meninggal dunia, illa adkhalallahu makanahu finnari yahudiyan au nasraniya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan tempatnya di neraka itu digantikan oleh Yahudi dan Nasrani. Masya Allah, harapan besar bagi orang yang ingin mendapatkan surga. Kalau kau bertahan sebagai mukmin sampai mati, kalaupun misalnya kau sudah punya tempat di neraka, akan digantikan oleh Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Ada seorang tawanan yang dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita yang merupakan tawanan itu berusaha untuk mencari bayinya. Dia lari kanan ke kiri nyari. Fisabi, di antara para tawanan. Akhadathu faltazaqathu bibatniha fa'ardha'athu. Setiap kali ketemu bayi langsung diambil kemudian disusui. Ternyata bukan anaknya, pindah lagi. Ketemu bayi yang lain diambil kemudian disusui, terus seperti itu. Dilihat oleh para sahabat. Dia seperti kebingungan mencari anaknya. Ketika melihat ada bayi diambil disusui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kejadian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarauna hadhil mar'a tarihatun waladaha finnar? Atarauna hadhil mar'a tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian punya sangkaan, andaikan wanita ini ketemu anaknya, dia akan melempar anaknya ke dalam api? Kulna la, maka para sahabat mengatakan, enggak mungkin. Enggak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke api. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'abdihil mu'min. Allah lebih kasih sayang kepada hambanya yang mukmin. Min hadhihi ala waladiha. Melebihi kasih sayangnya wanita ini kepada anaknya. Sehingga di posisi ketika dia kebingungan nyari anaknya, sampai kemudian dia ketemu itu anak, kemudian dia dekap anaknya, lalu dia susui anaknya, akankah dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Gak mungkin, karena saking cintanya orang tua ini, si ibu ini kepada anaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang kepada hambanya yang mukmin dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil-dalil tentang harapan. Kita punya harapan yang besar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mukmin sampai mati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kataba 'ala nafsihi binafsihi qabla an yakhluqal khalqa." Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan untuk dirinya. Allah membuat ketetapan untuk dirinya. Makhluk tidak bisa membuat ketetapan untuk Allah. Tapi Allah membuat ketetapan untuk dirinya. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendominasi murkaku. Sesungguhnya kasih sayang Allah ghalabat ghadabi. Mendominasi murkanya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai ibnu Adam, sepanjang kau berdoa kepadaku dan punya harapan kepadaku, aku ampuni dosamu apapun yang terjadi pada dirimu. Ada satu kalimat yang masya Allah, andaikan kalimat ini tidak dinyatakan, mungkin kita masih berpikir ada syarat apa di sana. Yaitu kalimat, wala ubali, aku gak peduli. Sepanjang kau mohon ampun kepadaku, kau berdoa kepadaku, minta kepadaku, aku bisa ampuni kamu dan aku tidak peduli. Artinya gimana? Walaupun dosamu banyak, walaupun dosamu besar, aku gak peduli ketika aku ampuni. Allah bisa saja mengampuni dosa hamba tanpa melihat kualitas dosanya. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas samai thumma staghfartani. Wahai manusia, andaikan dosamu mencapai puncak langit, ثم استغفرتني, kemudian kau mohon ampun kepadaku, غفرتُ لك ولا أبالي, aku bisa mengampunimu dan aku enggak peduli. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا. Wahai manusia, andaikan kau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ثم لقيتني, dan kau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, wa qala Hasan, dan beliau mengatakan hadis Hasan. Mari kita jaga iman baik-baik dan kita mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan agar kita diwafatkan sebagai orang mukmin. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal islami wa sunnah, wa man tawaffaitahu minna fatawafahu alal islami wa sunnah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator.
Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara kita agar mudah memaafkan ketika sakit hati sama orang lain Ustaz? Seringkali mulut itu bisa memaafkan tetapi tidak dengan hati. Bahkan tidak bisa melupakan seperti masih ada dendam Ustaz karena sakit hati. Mohon nasihatnya ya Ustaz, jazakumullah khairan.
Sifat itu memang sangat sulit untuk dipelajari. Kalau kita mengaca kepada beberapa orang saleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mereka berhasil untuk menjadi seorang pemaaf, boleh disebut pemaaf tingkat level paling tinggi di kalangan manusia. Coba Anda lihat ini. Seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Setelah Nabi Yusuf alaihissalam berhasil untuk menjadi seorang pejabat, lalu beliau mengundang keluarganya termasuk saudara-saudaranya untuk datang ke kota Mesir dan masuk ke istana. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu Nabi Yusuf mengajak kedua orang tuanya untuk duduk di singgasana. Wa kharru lahu sujjada. Dan mereka semuanya, saudara-saudaranya Yusuf, berikut juga bapak ibunya, sujud kepada Yusuf. Waqala, setelah itu Yusuf mengatakan, Ya abati hadha ta'wilu ru'yaya. Wahai ayahku, inilah ta'wil dari mimpiku. Min qablu, sebelumnya, yang dulu, Yusuf bermimpi ketika kecil. Dan ta'wilnya diwujudkan oleh Allah setelah beliau dewasa. Butuh waktu yang sangat panjang, memakan waktu bertahun-tahun. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah wujudkan takwil mimpi itu menjadi sebuah kebenaran. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijni, ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi, dan Allah datangkan kalian dari pelosok. Al badwi, badwi itu artinya pelosok. Allah datangkan kalian dari pelosok, kemudian kalian tiba di kota ini. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Padahal sebelumnya setan menggelincirkan aku antara aku dengan saudaraku. Padahal sebelumnya setan telah menggelincirkan antara aku dengan saudara-saudaraku. Subhanallah. Hati seperti apa beliau ini? Luar biasa. Saudaranya yang demikian jahat kepada Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Anda tahu gimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Bajunya itu diambil, dilucuti. Sehingga Yusuf masuk ke dalam sumur dalam posisi enggak pakai baju. Kenapa, Pak, bajunya kok dilepas? Ini sebagai barang bukti untuk menghadap sang bapak bahwa Yusuf dimakan serigala. Sehingga dikasihlah bidamin kadzib, dengan darah palsu. Anda bisa bayangkan, orang ketika sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilepas dulu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur itu mungkin ada banyak nyamuk, air yang dingin, ditambah lagi mungkin ada lintah, atau yang lainnya. Namanya sumur di, ya namanya sumur kita tahu. Mungkin nyamuk, ya. Kadang kan ada banyak nyamuk-nyamuk di tepi-tepi dinding-dinding sumur itu. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dalam posisi itu. Lalu beliau mengalami perjalanan yang cukup panjang. Fase-fase kesedihan dan ujian yang dialami oleh Yusuf. Diambil oleh pelayan. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Datanglah kafilah dagang. Kemudian mereka mengutus warid. Warid itu pelayan. bahasa kita kernet. Dalam satu bis ada kernet. Fa adla dalwah, kemudian si pelayan ini memasukkan timbanya ke dalam sumur. Waktu diangkat, qala ya bushra hadza gulam. Ini anak. Wa asarruhu bidha'ah. Akhirnya disembunyikan, ditaruh di mana? Bidha'atan, di bagasi. Masyaallah. Jadi pelayan tadi ketika menemukan Yusuf itu tidak dilaporkan kepada tuannya, tapi ditaruh di bagasi, jangan sampai tahu. Wa asarruhu, mereka rahasiakan itu. Lalu sampai di kota Mesir dijual. Dijualnya dengan cara murah. Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahim ma'dudatin. Dijual dengan harga yang bakhsin, murah. Darahim, beberapa dirham, ma'dudah, yang bisa dihitung. Sehingga nilai uang untuk membayar Yusuf itu hanya dirham, bukan dinar. Itu pun bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka dalam posisi sama-sama enggak butuh. Yang jual enggak butuh Yusuf, yang beli juga enggak butuh. Anda bisa lihat kayak rosokan di rumah. Ada sampah apa, sampah rosokan-rosokan ini. Udah, ini dibiarin di sini jadi sampah. Udahlah, dijual saja. Tukang rosoknya enggak mau beli. Berapa, Pak? Kalau mau 2.500. Masya Allah, Pak. Kulkas kok 2.500, Pak. Ya udahlah, kalau enggak mau tak tinggal. Yang beli merasa enggak butuh, yang jual buat apa ini disimpan, nanti malah jadi sarang tikus. Masya Allah. Kemudian digoda oleh wanita, lalu masuk penjara dalam waktu yang cukup panjang, sampai akhirnya beliau menjadi seorang menteri. Saudaranya didatangkan. Mudah bagi Yusuf untuk mengatakan kepada para pengawal, jebloskan mereka ke penjara. Tapi beliau bilang, dulu saya sempat digelincirkan oleh setan, sehingga kita pernah tegang. Dulu kita digelincirkan oleh setan sehingga kita tegang, padahal mereka yang jelas-jelas salah. Yusuf tidak mengomel di hadapan mereka, tidak emosi di hadapan mereka. Yusuf hanya bilang, dulu kita digelincirkan oleh setan. Jadi yang disalahkan setan. Mungkin berat bagi kita untuk bisa meniru semacam ini. Dan ada satu motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi hamba yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Di surat An-Nur ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'a ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Jangan sampai orang yang punya kelebihan harta dan kelonggaran harta di antara kalian, dia bersumpah untuk tidak memberi kerabat dekatnya, orang miskin dan muhajirin fisabilillah. Nah, tiga sifat ini itu ada pada seorang sahabat namanya Mistah bin Usasa. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, kalau nggak salah sepupunya. Ketika Mistah itu hijrah ke Madinah, sehingga beliau adalah ulul qurba, kerabatnya Abu Bakar. Al-Masakin, termasuk orang miskin. Mistah ini orang miskin di Madinah, enggak punya apa-apa. Sehingga kebutuhan nafkahnya Mistah itu ditanggung oleh Abu Bakar. Wal muhajirin fi sabilillah, dan Mistah ini orang hijrah, penduduk Mekah yang pindah ke Madinah. Tiga sifat ini ada pada Mistah bin Usasa. Sementara Abu Bakar yang merupakan kerabatnya Mistah, beliau yang menanggung kebutuhan Mistah. Selama Mistah itu berada di Madinah, Abu Bakar yang ngasih nafkah, ngasih makan. Tapi Mistah menuduh Aisyah berzina. Lalu Abu Bakar emosi dan beliau bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan ngurusi Mistah. Akan saya putus nafkah untuk Mistah. Nah, itu dilarang oleh Allah. Gak usah pakai bersumpah seperti itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan. Maafkan. Dan berlapang dadalah dari kesalahannya. Masya Allah. Padahal Abu Bakar itu emosinya luar biasa. Ini orang dirawat tapi gak tahu rasa terima kasih. Sampai menuduh putrinya Abu Bakar berzina. Mistah termasuk di antara yang terpengaruh dengan berita yang disebarkan orang munafik. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kau senang ketika Allah mengampunimu? Maka sebagaimana kau senang untuk diampuni oleh Allah, kau berharap untuk diampuni oleh Allah, maafkan kesalahan orang lain. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anda bisa bayangin ya, kalau misalnya salah satu anggota keluarga Anda dituduh berzina oleh orang lain, padahal Anda sudah banyak berbuat baik sama orang itu, kira-kira bisa gak kita memaafkan? Berat kasusnya seperti ini. Anda mungkin sakit hati, masih dongkol, gak kuat saya Pak untuk maafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah Anda punya keinginan untuk diampuni oleh Allah? Jika ada, maafkan dia. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya, apakah diperbolehkan mengikuti arisan motor di mana setiap bulan diadakan sistem lelang Ustaz? Jadi masing-masing anggota membayar Rp250.000 setiap bulan dan ada lelang motor seharga Rp20.000.000. Sedangkan dari hak dari masing-masing anggota adalah Rp5.000.000. Siapa yang lelang tertinggi maka dia yang dapat motor saat itu Ustaz. Jazakumullah khairan.
250 terus nanti menerima uang 5 juta. Jadi, dari semua peserta arisan yang pertama sampai yang terakhir yang diterima sama atau beda?
Oh, walau Ustaz, pertanyaannya sama sepertinya Ustaz.
Baik. Pada prinsipnya untuk arisan uang itu tidak ada masalah ya. Saya ulang ya, pada prinsipnya untuk arisan uang tidak ada masalah. Karena akad arisan itu intinya adalah akad utang piutang. Namun ketika ada tambahan yang lain, nah sekarang kita lihat, ditambahi dengan akad lelang motor. Berarti nanti misalnya ini ada satu motor, anggaplah misalnya harga motor ini ketika pembelian harganya 15 juta, terus dilelang. Siapa yang mau? Dari 100 orang itu, si B berani nawar 18. Sisanya di bawahnya semua. Sudah, maka si B yang menang. Maka si B diberi motor itu plus diberi uang 5 juta hasil arisan. Begitu? Sehingga dia menang lelang, dapat motor, dan dia diberi uang 5 juta, diutangi oleh teman-temannya. Sisanya si B sendiri yang akan nomboi. Wallahu a'lam, kalau demikian dan itu jadi syarat. Jadi syarat itu begini. Bahwa pemenang arisan hanya pemenang lelang. Pemenang arisan hanyalah pemenang lelang. Kalau dia tidak menang lelang, dia enggak dapat arisan. Kalau pemenang arisan sama dengan pemenang lelang. Jadi kalau dia enggak pernah menang lelang, maka dia tidak bisa mendapatkan arisan. Baik, pemenang arisan ini kan sama dengan dapat utang. Pemenang lelang sama dengan beli motor. Tadi lelangnya lelang motor ya. Kamu hanya akan dapat arisan jika kamu beli motor. Kalau kamu tidak beli motor, kamu enggak dapat arisan. Kurang lebih seperti itu. Jika ada ketentuan bahwa pemenang lelang, dialah pemenang arisan. Nah, jika demikian, maka saya boleh sederhanakan, di sini ada gabungan antara akad utang dengan jual beli. Gabungan antara akad utang dengan jual beli. Dan gabungan akad utang dengan jual beli, di mana ini akad utama, sementara ini jadi syarat untuk akad utama, kamu akan kami beri utang jika kamu beli ini. Kalau enggak kami kasih utang. Jika demikian, maka ini dilarang. Kok bisa Pak, tiba-tiba kamu ngomong dilarang? Baik, saya punya dalil untuk menyatakan itu dilarang. Nabi SAW pernah mengatakan, La yahillu salafun wa baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa baik. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Kenapa enggak halal, Pak? Karena ini dari atun ila riba, sarana untuk menuju riba. Sehingga kalau orang melakukan praktek seperti ini, maka hakikatnya dia mendapatkan keuntungan dari jual beli tadi. Saya ngasih utang, tapi syaratnya kau harus beli. Baik. Dan keuntungan dari jual beli itu otomatis akan menjadi peluang yang didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang menang lelang atau oleh orang yang memberi utang. Dan itu tidak boleh. Saya ulang ya. Jadi saya ngutangi si A. Si A datang ke saya butuh duit. Berapa? 10 juta. Boleh, tapi ada satu syarat. Saya kasih utang kamu 10 juta, tapi syaratnya kau wajib belanja di toko kelontong saya selama 1 bulan. Ya, tiap hari kebutuhan kamu harus belanja di sini. Minimal belanja 20 ribu. Kalau mau, saya utangi 10 juta. Ya sudahlah, terpaksa. Dah, saya utangi 10 juta. Akhirnya dia, saya pantau tuh. Tiap hari belanja 20 ribu, 20 ribu, kadang 25 ribu. Pokoknya yang penting belanja tiap hari. Sehingga saya bisa mendapatkan pelaris, pelanggan dalam jumlah yang banyak dengan cara saya utangi mereka. Itulah seperti yang disebutkan dalam praktek ini. Dan itu melanggar sabda Nabi SAW. Ya la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Karena itu saya memahami praktek seperti ini tidak boleh. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika semasa hidupnya orang tua itu tidak sholat tetapi bersyahadat Ustaz? Apakah boleh membadalkan umroh atau haji untuk keduanya agar bisa menghapus dosanya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Sepanjang hidupnya tidak sholat tetapi bersyahadat, kapan beliau bersyahadat? Kalau beliau bersyahadat di akhir hayatnya menjelang wafat, maka insya Allah beliau muslim. Tapi kalau bersyahadat dalam arti ya beliau ikut acara baca tahlil, atau beliau bersyahadat bisa tapi gak mau sholat, gak mau sholat dan gak pernah sholat, kalau demikian hakikatnya beliau keluar dari Islam. Jika demikian tidak sholatnya beliau itu, hakikatnya beliau bukan seorang muslim. Karena muslim harus sholat. Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya dia keluar dari Islam. Oleh karena itu dalam posisi ini, jika yang bersangkutan tidak pernah salat, maka saya tidak merekomendasikan untuk dibatalkan haji maupun umrah. Namun kalau syahadatnya di akhir hayat, jadi menjelang wafat, bapak mengucapkan kalimat syahadat, padahal dulu gak pernah sholat, tapi menjelang wafat beliau syahadat, alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda Allah menerima taubatnya. Sehingga syahadat di bagian akhir itu adalah taubatnya. Tapi kalau kematiannya kematian biasa, yang bukan kematian yang menampakkan husnul khatimah, yang dilihat adalah kondisi sebelumnya. Ketika masih sehat gak pernah sholat, sakit juga gak sholat, setelah itu orangnya koma, habis koma meninggal, maka dalam hal ini yang dilihat adalah kondisi yang bersangkutan ketika masih sehat. Gak pernah sholat, ya sudah, berarti kami menyatakan beliau non muslim. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara kita agar terlepas dari sihir dari orang yang berniat dolim kepada kita ya Ustaz? Dan bagaimana caranya kita bisa ikhlas dengan semua yang terjadi kepada kita Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau Anda bertanya tentang bagaimana cara agar bisa terhindar dari sihir, jika belum terjadi, terhindar dalam arti belum terjadi, belum terkena sihir, Anda bisa banyak berdoa kepada Allah, terutama zikir pagi sore, zikir pagi petang. Karena itu seperti hisnul muslim, benteng bagi muslim. Yang kedua, jika sihir itu sudah terjadi dan Anda melihat langsung bukti bahwasannya ini ada sihir, maka yang bisa Anda lakukan adalah cari buhul sihir. Gimana Pak nyari buhul sihir? Ada gak di antara keluarga yang kena sihir? Ada Pak, putri saya, anak saya, yang laki-laki atau siapa, atau bahkan saya sendiri. Sudah? Nah, biasanya buhul sihir itu tidak jauh dari rumah. Ada satu trik yang diajarkan oleh sebagian ahli ru'yah. Ahli ru'yah itu mengajarkan begini. Coba yang sakit tadi diajak keliling di sekitar rumah. Sambil di ru'yah. Nanti ada satu posisi di mana rasa sakitnya itu makin kuat. Jadi dibacakan ayat kursi atau surat Al-Fatihah sambil keliling. Nah, di satu titik tertentu kok ini kok makin kuat rasa sakitnya. Makin menjadi-jadi. Nah, bisa jadi simpul sihirnya ada di sekitar itu. Mungkin ditanam di sekitar situ, ya. Selanjutnya dicari. Nah, kalau sudah nemu simpul sihirnya, ini kata kunci. Jika sudah nemu simpul sihirnya, menghancurkan simpul sihir itu sama dengan melepas sihir. Sebagaimana kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk bisa menemukan simpul sihir itu ya butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang. Karena itu salah satu di antara metode bisa Anda gunakan seperti tadi. Dan untuk ikhlas menerima, ya kalau Anda didolimi, kalaupun tidak ikhlas itu boleh. Tapi kalau ingin belajar ikhlas, tadi sudah kita jelaskan. Anda tiru seperti Yusuf. Itu adalah godaan setan. Atau yang kedua, sebagaimana kita punya harapan untuk diampuni oleh Allah, maafkan kesalahan orang lain. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.